nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shqipëri po zhvillohen zgjedhjet për pushtetin vendor. Kriza ekonomike e Kosovës pritet të thellohet edhe më shumë. Të rinjtë kosovarë nuk janë fare optimist për liberalizimin e shpejt të vizave. Papa Francesku lutet për migrantët, thotë se ata nuk duhet të konsiderohen si mallra. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po zhvillohet procesi i votimit për zgjedhjet vendore të parat pas miratimit të reformës administrativo-territoriale, e cila ka reduktuar në mënyrë drastike nga 373 në 61 numrin e bashkive në të gjithë vendin. Siç raporton zëri i Amerikës në gjuhën shqipe, janë 3.370.206 zgjedhës të përfshirë në listat e votuesve, por 25-30% e tyre janë emigrantë që jetojnë jashtë vendit dhe që nuk kanë mundësi të votojnë. Në të gjithë Shqipërinë janë 5.299 qendra votimi, në të cilat janë hapur që prej orës 7 dhe do të mbyllen në orën 19:00. Në gar janë 63 partinë, nga të cilat 37 janë pjesë e koalicionit Alianca për Shqipërinë Evropiane, kryesuar nga Partia Socialiste. 15 parti janë pjesë e koalicionit Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet, e kryesuar nga Partia Demokratike, dhe 11 parti që garojnë vetëm. Për holësi të tjera nga dita e sotme e votimeve, dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Në Shqipëri po zhvillohen zgjedhjet për pushtetin vendor, vota e sotme do të zgjedh 61 kryetarët e bashkive në 12 qarqet e vendit. Për herë të parë do të aplikohet harta e re territoriale, e cila u arrit si pasojë e reformës territoriale mes të forcave kryesore politike. Ambasadori amerikan Donald Luke e qënë i pranishëm në një qendër votimi në Vorë, në një prej bashkive ku gara ka qënë me fort dhe me ashpër mes dy kandidatëve. Gjatë pranisë të tinë të qendër votimi, ambasadori Luka biseduar me komisioner dhe votues për procesin e votimit dhe tha se unë jam njëri prej pothuajse 300 vëzhguesve ndërkombëtar, së bashku me qindra vëzhgues të tjerë vendor, të cilët po i monitorojmë të zgjedhje nga afër. Ne jemi këtu për të mbështetur qytetarët shqiptar dhe të drejtën e tyre për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në fakt, deklarata e sotme vjen pas deklaratës së një dite më parë ambasadorit amerikan, ku ai mes të tjerash është shprehur se vendosmëria e dukshme e partive për të kandiduar njerëz të dyshuar për krime përbën një poshtrim të popullit shqiptar. Ka pasur incidente zgjedhore ditën e sotme, por jo në standardin e akteve që mund të kompromentojnë procesin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar mbledhjet në lidhje me situatat e kryer në qendrat e votimit dhe si të thuar situata është zhbllokuar në të gjitha qendrat që ka pasur parebullsi. Pjesëmarrja në votime deri në mesditë ka qenë një pjesëmarrje e ulët sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të paktën 12% e votuesve të regjistruar në lista kanë marrë pjesë në votime, pritet të shihet pjesa tjetër e ditës.
Të nderuar dëgjues, për të rejat e fundit nga Shqipëria, përcillni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përkeqësimit, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përkeqësohet. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori ekonomist Musa Limani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës balafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të të kena zhvilluar shkencat shërbimëse, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% ne të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës i importojmë nga jashtë. Me një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vendin tonë.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet. Por që sipas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të ballafaqohet me një përkeqësim edhe më të madh ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për ta ndryshuar këtë situatë, e cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musa Limani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bëhen reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë së jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hynë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatërruar. Në realitet ekonomia e Kosovës dhe është para shkatrimit. Prandaj ania po fundoset.
Sidoqoftë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, sipas ish-ministrit të Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë lloj zhvillimit, në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka mëmri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore jemi në pag të një situatë ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë shton Shatri është mjaft e vështirë. Këto biznese si pas ti po balafaqon me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas Shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sa ajo që paraqitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar.
Në raportet financiare, në raportet zhvillimit ekonomik që i bën edhe Banka Qendrore dhe Fondi Monetar, ajo nuk shihet, por esencialisht është një krizë shumë më e thellë se sa që pasqyrohet në raportet. Edhe ashtu, Kosova me këtë normë zhvillimit është përgjysht në normën e zhvillimit që kanë vendet në zhvillim. Do thonë kategori e vendet që i takon edhe Kosova.
Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës, vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e punëkërkuesve të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë janë të pakualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet që të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërkaq është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme, të kualifikuar ndërkaq janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.140 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët që kanë nevojë për punë nuk besojnë se mund të përfitojnë ndonjë punë nga regjistrimi. Ardiana ka përfunduar Fakultetin Ekonomik, Drejtimin Banka dhe Financa. Ajo është e papunë, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit. Ardiana thekson se shumë vështirë për të gjetur një vend pune në Kosovë pavarësisht kualifikimit.
Po, edhe pse kum përfundu, është shumë problem për me gjetë një vend punës. Edhe sikur të kisha eksperiencë, edhe sikur të kisha përvojë pune, prapse prap kërkimi i punës dhe punësimi me një punë adekuate në profesion cilin mendoj që duhet me fillu, është shumë problem për me gjetë.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se numri të papunëve që nuk janë të regjistruar është deri në 20% më i lartë.
Ka shumë ma shumë të papunë, të cilët ose nuk janë lajmërua, ose janë lajmërua e zhgënyja dhe janë slajmërua. Po, ma shumë mendoj një përqinje caktuar është që vazhdan studimet post-diplomike, me shpesi po gjanto një pun, ad hoc, ose, si thomë, semestrale, edhe nuk shkojnë më registruje.
Në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenie Sociale funksionon divizioni për aftësime profesionale. Ky divizion propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave për aftësimin profesional të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve për tregun e punës. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri i atyre që regjistron vazhdon të mbetet i lartë, por trajnimin e vetë sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Por profesori Satahiri thotë se në këtë kuadër nevojitet një bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ministria e Arsimit duhet të rritë format e ndryshme të specializimeve të niveleve mesme, kuptimin e specializimit për mjeshtritë ndryshme, automekanike, elektricist, për ujësialës e tjerë, që në këtë formë i absorban edhe tregu i Kosovës që ka nevoj, po fati është e mëj malë që i absorban tregu evropians.
Si pas statistikave zyrtare për vitin 2013, shkala papunësis në vend arrin e 30%, kurse si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësis në Kosovë kalon në mbi 50%. Ndryshën e vetë në tregun e punës në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinë, ndërkaq këtë treg absorbon nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të rinjtë e Kosovës nuk janë fare optimist se brenda një periudhe të shkurtër do të mund të lëvizin lirshëm në Shtetet e Bashkimit Evropian, ashtu siç deklarojnë përfaqësuesit e institucioneve. Disa nga të anketuarit për rubrikën tonë të përjavshme Vox shprehin opinionet e tyre në lidhje me liberalizimin e vizave, ndërsa të tjerët tregojnë për vojat. Harton Konushevci ka zhvilluar anketën.
Zyrtarë të qeverisë e Kosovës thonë se Kosova ka plotësuar kriteret e parashtruara nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata madje thonë se gjatë vitit të ardhshëm kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Mirpo të rinjtë e Kosovës nuk janë fare optimist se brenda një periudhe të shkurtër do të mund të lëvizin lirshëm në Shtetet e Bashkimit Evropian. Venhar Sokoli nga komuna e Rahovecit, i cili në Prishtinë studion e Fakultetin Juridik, mendon se brenda 3 vjetësh ndoshta qytetarët nga Kosova nuk do të kenë nevojë për t'u pajisur me vizë për të shkuar në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Për momentin deri tash nuk më ka rasti asnjëherë me aplikuar, pse kom pas ndërmend, por për shkak disa procedurave që janë shumë, nuk e di, nuk janë as pak fleksibile. Dhe nuk më ka shtime se ne me revokuat mendimi që më këthy, mas me apliku. Por një tarë me tafërt, besoj që duhet me apliku. Masi që me në me shku jashtë në studinë. Mirë po për mendimin temë se dhe sa ko kemi me utu pa vize, nuk e menoj që për një kohë shkur do tje. Po për një 2-3 vite kështu.
Kurse Arlinda Halilaj thot se për shkak të dokumenteve të shumta që kërkohen për të pajisur me një vizë, nuk ka aplikuar as një herë. Ajo thot se veç Shqipërisë nuk ka vizituar ndo një shtetë tjetër.
Kënë apliku kërkën jo. Mas 5 vite në ashti. Nuk përponen kërkosh valla në thonë drejtë kërkosh iqë. Nas një drejtim, kërgjë, jo veç për viza, po edhe për sanë tjera.
Gazmend Gubetini po ashtu shprehet pesimist kur pyetet se kur mendon se ai mund të lëviz në vendet e Bashkimit Evropian pa viz.
Kur? Pse? Hiq, s'ka shprejt kur. Pse? Jo, me vetë faktin që shtete nuk funksionon në çdo aspekt, do me thonë nuk ka shprejtë skor, absolutisht.
Edhe Mimoza, një studente e fakultetit e filologjisë e cila studion për gjurë Shqipe, thot se brenda 5 vjetësh ndoshta mund të ketë ndryshime në këtë drejtim.
Kështë edhe një 5 vjetë.
Këtë morë parasysh situatën në Kosovë, se edhe po flasë që shumë të shku fund. Po shumë gjona tjera që kanë zgjatë shumë vjetës, më vërmendja që kam u bo ka shpejtë.
Ngjashëm shprehet edhe Faton Aslani, student i Fakultetit Juridik.
Ai edhe një 2 vjet rinë është Schengen për Evropë interesante.
A keni pas vizë në Shqipëri?
Keq shkon.
Asnjë.
Mendoj që nuk ka punë institucion ose punojnë po është puna Evropës që na shtin edhe pa kushte për shkakun. Na bën pak lehtësime, për 2-3 vjet me në Schengen hina e për Evropë na rrugë më gjatë.
Veton Bytyqi thot se din shumë raste kur kolegëve të tij student dhe familjarëve të tij nuk janë dhënë vizat nga shumë ambasadat e huaja në Kosovë. Ai thot se po të kishte një vizë do të kërkonte mundësi për të studiuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian.
Të shumë raste të unis pe familjes tam kër kanë qu për vizë Schengen e kanë refuzu, po për aty nuk është probleme për shkanë të institucionet tona, aty është problemi të ambasadë. A, pa viza. Mas pa i kështë në shku me studiu, që kom pas rastin me shku në Kroaci me studiu.
Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian e lidhe me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Ministria për Integrim Evropiane në qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihen përbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Në mesin e muajit të ardhshëm Kosovën dhe disa institucionet e saj pritet të vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Ndryshe zyrtarë të sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimeve evropiane nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kam thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Radioja jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku po ashtu vjen me të rejat e fundit për ju. Në vazhdim të pjesës tematike, do të ndalimi në Maqedoni, ku ndërmarrjet publike janë të stërmbushura me kuadër partiak. Do të flasim po ashtu për një temë mjaft të relaksuar si që janë ushtrimet yoga. Qëndroni me ne. Drejtoria e të ardhurave publike e Maqedonisë në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se ndërmarrjet publike janë borxhlinjtë më të mëdhenj sa i përket pagesës së tatimeve. Ekspertët e ekonomisë thonë se një gjë e tillë ndodh për faktin se ndërmarrjet në fjalë janë të stërmbushura me kuadër partiak dhe nuk menaxhohen siç duhet. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Drejtoria e të hyrave publike në Maqedoninë në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se në mesin e 10 borxhlinjeve më të mëdhenj, të cilët nuk kanë paguar tatime, janë të ndërmarrje publike e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë dhe radio televizioni i Maqedonisë, buxhi i të cilave kompani është disa milion euro. Ekspertët e ekonomisë në këtë drejtim thonë se buxhet e pashlyera janë si rjedhoje mos menaxhimit të përgjithshëm të këtyre institucioneve, përkatësisht mbushjes me kuadër partiak siç ishte rasti me ndërmarrjen publike pyet e Maqedonisë, e cila vitin e kaluar ka punësuar disa mijëra qytetarë. Maria Petkova, ekspertë e ekonomisë, thotë se institucionet shtetërore mbushen me ushtar partiak, nga se në këtë mënyrë aktivistët partiak shpërblehen duke u punësuar në administratë. Udhëheqësit e këtyre institucioneve nuk veprojnë në bazë të obligimeve, por në bazë të direktivave nga ana e krerave shtetëror. Andaj dhe jo rallëherë, ata detyrohen të shpenzojnë shumë nga mjetet e cilat disponojnë. Kjo bën që në fund ata të përfundojnë si borxhlinjtë të mëdhenj, thekson Maria Petkova, ekspertë e ekonomisë. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, thotë se partizimi i institucioneve shtetërore vën në pikpyetje dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Segmentet transhishëm të aparatit shtetëror, në qoftë se janë të partizuar, që janë me të vërtetë edhe të politizuar, atëherë aty vjen pyetja, më thonë, mos realizimi të drejtave të njeriut përpara këtyre institucioneve, se është evidente se veprohet, domethënë, baza partijake në politike.
Ndërkohë, duke komentuar kërkesën e fundit të Komisionit Evropian që qeveria të ndërprejë menjëherë aksionin për transformimin e marrëdhënies së punës së vullnetarëve në vendime të përhershme dhe përfundimisht të publikojë listën me numrat të sakt për të gjithë të punësuarit në administratë, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve nga Lëvizja Majtiste Solidaritet, thos se qeveria edhe kësaj rade nuk do të ndërprej me punësimet.
Vladata, në sekë slučaj, nema prej mnogo seriozno të gjithfati za beleshkit e ostrana Evropska të unija.
Kjo qeveri edhe në këtë ras nuk do t'i marë seriozisht vërejtjet e Bashkimit Evropian. Në fakt, përshka këtë situatës delikate në të cilat ndodhet vendi, do të blokoj punësimet në organe shtetërore në minimum, vetëm sa për të krijuar për shtypje se ja po angazhohet në drejtim të plotësimit të rekomandimeve. por në fakt përmes mekanizmave të ndryshëm do të synoj që sa më shumë veta të sistemojnë në administratë, përkatësisht institucionet publike, sepse në këtë mënyrë ajo siguron votues, thot Zdravko Savevski. Përderisa Osman Kadriu, ekspert juridik, thot se punësimet që po bën qeveria në këtë periudhë janë në kundërshtim jo vetëm me vlerat demokratike, por edhe kundër ligjore.
Ne në këtë krizën politike kemi krizë juridike, kushtetuese, morale, nuk është asë e thiri luke me arsyshme, jo vetëm me arsyshme, po edhe juridikisht e qëndrueshme, lejueshme që të ketë punësime, sidomos në këto sfera që punësohen, si që janë punësuar deri tash në baza partijake. Ato punësime jo se do të sankcionohen për ato që kanë bërë ato punësimet pas por me siguri se do të vjen pyetja dhe juridikisht edhe vetë ai vendimi për punësimin e tyre se sa do të jetë ligjor, kushtetues.
Tekson Osman Kadriu, ekspert juridik për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dhjetra mira njerëz kanë marrë pjesë sot në një sesion masiv të ushtrimeve yoga në New Delhi të Indis. Atje është mbajtur ceremonia kryesore ditës ndërkombëtare të yogas, e cila këtë vit, fal lobimit të fuqishëm të kryeministrit indian, shënohet për herë të parë në histori. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Kryeministri i Indis Narendra Modi u ka prirë mira qytetarëve në një program të ushtrimeve yoga në kryeqytetin New Delhi. Sot shënohet dita ndërkombëtare e yogas, për herë të parë në histori. Modi ka bërë zgjatje për kulje dhe ushtrime të frymarrjes ashtu si edhe pjesëmarrësit e tjerë. Autoritetet kanë thënë se 35.000 njerëz kanë marrë pjesë në sesionin 35 minutësh. Zyrtarët e rekordeve botërore kanë thënë se do të përfshin këtë ngjarje në librin Guinness si klasën më të madhe të jogas në një vend të vetëm. Për sigurinë e saj janë përkujdesur mira policë dhe para ushtarak. Modi u ka thënë pjesëmarrësve se po stërvisin mendjen për të nisur një epokë të re të paqes dhe harmonisë. Ai ka thënë se programi është për të mirën e njerëzimit, për një botë pa tensione dhe për përhapjen e mesazhit të harmonisë. Yoga është një art i lashtë indian. Kryeministri Modi, një entuziast i yogas, i cili thotë se e praktikon çdo ditë atë, ka lobuar fuqishëm në Kombet e Bashkuara për të shpallur 21 qershorin ditë ndërkombëtare të yogas. Kjo ditë po shënohet pothuajse në gjithë botën. Është thënë se nga 193 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara, sesione masive të yogas do të mbahen në 192 vende. Përjashtim bën Jemeni për shkak të konfliktit atje. Për ditën ndërkombëtare të yogas, ambasadori indis në Kombet e Bashkuara Asok Kumar Mukherjee ka thënë:
21st of June is the longest day.
Më 21 qershor dita është më e gjatë. Për praktikuesit e yogas, kjo është dita kur ju keni maksimumin e energjisë në dispozicion nga dielli, sepse dielli këtë ditë shkëlqen më gjatë se në të gjitha ditët e tjera të vitit, ka thënë Mukherjee. Rëndësinë e ushtrimeve yoga e ka theksuar edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Let me quote words of UN Secretary General Ban Ki-moon.
Më lejoni të citoj fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili ka thënë: "Në këtë epokë të trazirave dhe konfliktit, yoga do të na ofrojë një mjet të thjeshtë, të arritshëm dhe gjithëpërfshirës për promovimin e mirëqenies. Pa nevojën e pajisjeve të shtrenjta apo ndërtimin e vendeve të caktuara, yoga bashkon komunitetet dhe u ndihmon atyre të gjenerojnë respekt të ndërsjellë. Kjo është e veçanta ushtrimeve yoga. Vërtet të gjithë mund të përfitojnë prej tyre", ka thënë drejtoria ekzekutive e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Nata Menabde. Ekspertët po ashtu thonë se yoga mund t'ju ndihmojë njerëzve në situata emergjente për të gjetur lehtësim nga stresi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, ka marrë pjesë sot në hapjen e fushatës për regjistrimin e diasporës, ti je pjesë a dhe u të regjistrohu edhe ti. Aktivitete është organizuar nga Ministria e Diasporës në nudhëheqjen e Ministrit Valon Murati dhe është mbështetur nga UNDP Jomi, thuhet në njoftimin e presidencës. Në kuadrë të kësaj fushate, të gjithë kosovarët që jetojnë në Mërgim do të kenë rastin që gjatë shkuarjes për pushime në Kosovë të plotësojnë formularët e regjistrimit në pikat kufitare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter niset sot drejt Evropës. Pentagoni ka për të ditur se temë kryesore të gjitha takimeve të tij do të jetë qasja më e mirë e mundshme e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të NATO-s ndaj Rusisë, pas aneksimit që i ka bërë Krimes dhe mbështetjes së vazhdueshme që ofron për rebelët pro-rus në lindje të Ukrainës. Të hënën në Gjermani, Carter do të takoj ministrat e mbrojtjes të Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Një ditë më vonë ai do të qëndroj edhe në Tallinn të Estonisë, ku do të zhvilloj bisedime me shefat e mbrojtjes të të gjitha vendeve të Baltikut. Carter do të ndjek edhe një summit të NATO-s në Belgjikë. Papa Francesku ka thënë sot se migrantët nuk duhet të mbahen përgjegjës për problemet ekonomike dhe nuk duhet të trajtohen si maldra. Kreu i Selisë së Shenjtë ka qëndruar sot në qytetin Torino të Italisë ku i është drejtuar masës së njerëzve. Migracioni rrit konkurencën, por migrantët nuk duhet të fajsohen sepse ata vet janë viktima të pabarazisë të kësaj ekonomie dhe të luftrave. Të bën të qash kur i sheh skenat e ditëve të fundit ku qenjet njerëzore trajtohen si mallra, ka thënë Papa Francesku. Evropa po përballet me një numër të madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Shefja e bankës më të madhe të Greqisë ka thënë se do të ishte çmenduri nëse nuk arrihet marrëveshje për krizën e borxheve të këtij vendi. Kryeministri grek Alexis Tsipras do të takojë të hënën liderët e vendeve të eurozonës në një summit në Bruksel. Louka Kacelli, shefe e bankës kombëtare të Greqisë, ka thënë BBC se bankat nuk do të mbeten më njëherë pa para, por ajo ka paralajmëruar se situata është serioze dhe se mungesa marrëveshjes mund ta rëndojë më shumë. Greqia ka më pak se 2 javë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, në të kundërtën nuk do të mund t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Televizioni Al Jazeera u ka bërë thirrje autoriteteve gjermane që të lirojnë me njëherë gazetarin e ti Ahmed Mansur, i cili është arrestuar të shtunën në aeroportin Tegel të Berlinit në bazë të një urdhër arresti të lëshuar nga Egjipti. Vendet e tjera nuk duhet të bien prej shtypjes së medjave në Egjipt, ka thënë Mustafa Sowag, ushtrues i drejtorit të përgjithshëm të Al Jazeeras. Vitin e kaluar, drejtësia në Kairo e ka dënuar Mansurin në mungesë më 15 vjet burgim nën akuzat për torturë. Al Jazeera thotë se akuzat kundër tij janë absurde dhe të rreme. Mansur pritet të dalë të hënën para gjykatës si gjerman. Grupi jihadist Al-Shabab ka kryer një sulm masiv në kryeqytetin e Somalis Mogadishu. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivet pranë selisë inteligjencës. Një zëdhënës i Al-Shababit ka thënë për agjencinë Reuters se shumë forca të inteligjencës janë vrarë. Policia somaleze në anën tjetër ka konfirmuar vrasjen e një pjesëtari të forcave të sigurisë dhe të 4 militantëve. Militantët janë zotuar se do të intensifikojnë sulmet gjatë muajit të Ramazanit i cili ka nisur këtë javë. Tibetianët kanë festuar ditëlindjen e 80 udhëheqësit të tyre shpirtëror Dalai Lama. Mira tibetian janë lutur dhe kanë vënë lule pranë statujës së Budës në qytetin indian Dharmashala, ku Dalai Lama jeton në Mërgim. 21 qershori është ditëlindja e Dalai Lamës sipas kalendarit tibetian. Dalai Lama është pensionuar nga politika në vitin 2011, por mbetet fytyra ndërkombëtare e kauzës tibetiane. Ai është larguar nga Tibeti në vitin 1959 pas një kryengritjeje të dështuar kundër sundimit të Kinës. Dalai Lama ka fituar çmimin Nobel për paqe në vitin 1989. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim në orën 21.